Wel, wrth i ni edrych ar wyrthiau yr arglwydd Iesu Grist, heno da ni am roi at y wyrth rhyfeddol yma, yr arwydd rhyfeddol yma. Yn Efengyl Ioan, penod 6, adnod 16 ymlaen, mae Matthew a Marc hefyd yn cofnodi yr arwydd yma. Matthew o fo mwy o fanylder, da chi'n cofio yn Efengyl Matthew, da ni'n clywed am Pedr yn gweld yr arglwydd, yn cerdded ar y dŵr ac yn dweud, wel, os mae ti ydi o, gad i mi ddod ata ti, gad i mi gerdded ar y dŵr ata ti. A mae'r arglwydd yn ei wahodd o yna. Oedd y disgyblion eisoes wedi gweld pethau rhyfeddol iawn, oedden nhw newydd fod yn dystion i arwydd anhygoel, lle oedd yr arglwydd wedi cymeryd ychydig fara, ychydig o bysgod, a'i rannu o rhwng 5,000, fydden nhw ddim digon i wneud picnic i deulu yn yr hyn gafodd o, ac eto oedd y cyfan yn ddigon i 5,000 i gael digonedd i'w fita. A mae'n hwyr yn y dydd, maen nhw mewn lle anial. A beth sydd yn digwydd wedyn ydy, mae'r arglwydd yn danfon y disgyblion i fynd yn y cwch yn ôl drosodd, yn ôl i Capernaum. Ac mae'n mynd. Ac fel oedd yn aml yn digwydd ar fôr Galilea, oedd yna storm yn codi. Mae'r môr mewn dyffryn isel, llawer iawn is, na môr y canoldir. A dych chi yn cael y gwyntoedd ar y mynyddoedd, maen nhw'n gallu dod yn sydyn i lawr a creu storm. A dyna lle oedd rhain yn trio rhwyfo. Yn trio cael cael ymlaen, a maen nhw'n stryglan. A mae'r arglwydd yn dod atyn nhw dros dŵr. A mi allwn ni, er mae hanes ydy hwn, gwyrth ddigwyddodd ydy hwn, nid dameg ydy hwn. Eto, da ni'n gallu cymryd hwn fel darlun y dydyn ni, achos da ni'n byw mewn byd o stormydd. Just fel roedd ddim yn syndod bod yna storm wedi codi ar fôr Galilea, di ddim yn syndod bod ni'n wynebu anawsterau yn byd yma. Weithiau maen nhw'n bethau mawr fel ryw tsunami neu ryw ddiargryn a mae pobl yn synnu ac yn y blaen. A mae'r rhain yn dal ni yn anusgwyl ac eto, ryw sut dylen ni ddim synnu yna. Mae'n fyd syrthiedig. A da ni'n gwybod bod trychinebau fel hyn yn digwydd yn y byd yma, y byd natur. Ond da ni hefyd yn gweld stormydd y mywydau unigolion, y mywydau Cristnogion. Yn hanes Cristnogion, mae yna stormydd yn dod i eglwysu. Un eglwys yn clywed amdani'n ddiweddar yn Ne Cymru a rhannu yn digwydd, rhaniad mawr yn digwydd yn yr eglwys a'r gweinidog yn gorfod ymddiswyddo felly oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. Pan o'n i allan yn Tirana, yn Albania, eglwys yn dwres wedi rhannu'n ddwy oherwydd y storm oedd wedi dod ar ei traws nhw fan yna. A dim o angen rheidrwydd, di'r pethau yma ddim yn digwydd oherwydd anufuddod. A dyna un peryg mae Cristnogion weithiau yn meddwl, o, mae hyn wedi digwydd i mi achos mod i ddim wedi bod digon ffyddlon. Achos mod i wedi bod yn anufudd mewn rhyw ffordd. Ond mae yna enghreifftiau lle mae Duw wedi disgyblu rhai o ganlyniad i anufuddod. Ond yn yr achos yma, Crist oedd wedi danfon nhw, di Ioan ddim yn deud hyn, ond mae Marc yn deud, mae Crist a Matthew, mae Crist oedd wedi danfon y disgyblion i ffwrdd. Oedden nhw wedi mynd ar ei orchymyn o. Ac eto, er bod nhw'n mynd ar ei orchymyn o, oedden nhw'n cael eu hunain yng nghanol storm. A da, mae Cristnogion ar ei orchymyn o weithiau'n cael eu hunain yng nghanol storm lle dyn nhw ddim yn gwybod sut maen nhw'n mynd i ddod ohoni. Felly, be allwn ni ddysgu fan yma? Le peth cynta, da ni yn gallu deud fan yma am y disgyblion, oedd doedd presenoldeb Crist ddim i'w deimlo ganddyn nhw. Cynt, oedden nhw wedi bod efo'r dyrfa, oedd yr arglwydd yna. Oedden nhw'n ei weld o, oedden nhw'n clywed ei laisio. Dyma nhw'n ei weld o'n cymeryd yr ychydig fara a'i rannu o, ac oedd y wyrth yn gwbl amlwg, oedd ei fendith o yna ar bawb. Ond rwan, oedden nhw ar ei pen eu hunain, neu felly oedden nhw'n teimlo beth bynnag, doedd yr arglwydd ddim yno. Ac oedden nhw'n teimlo bod nhw wedi cael eu gadael i'w dyfeisiadau i hunain. A mae hwnna'n gallu bod yn brofiad yn dydy i Gristnogion. Sa'n ni'n meddwl am yr eglwys. Sa'n ni'n mynd o can mlynedd. Neu can mlynedd a naw. Neu cant a naw o flynyddoedd. Ni oedd Duw yn amlwg ar waith yn yr eglwysi. Oedd na bethau mawr yn digwydd. Oedd na bethau rhyfeddol yn digwydd. Oedd hi'n anodd cynnal oedfa heb i rywun ddod yn Gristion yn yr oedfa. Oedd Duw mor real a mor agos. Sa'n ni yn mynd nôl cant a hanner o flynyddoedd. Byddech chi ddim yn gorfod mynd i chwilio ymhell cyn dod o hyd i bobl oedd yn trafod yr arglwydd Iesu Grist yn ystod yr wythnos. Mi byddech chi ar bob stryd yn ffeindio teuluoedd lle oedd nhw'n cynnal addoliad ar yr aelwyd yn y stryd yna. Oedd pobl yn barod i arddel yr arglwydd Iesu Grist. Ond heddiw, di ddim yr un peth yna di. A da ni'n clywed am falle bod na rhywbeth bach yn digwydd rolau, a da ni'n neidio arno fo, achos mae'n ymddangos yn beth mor anghyffredin. A di o ddim jyst yn wir am y wlad neu am yr eglwys. Fel unigolion, da ni'n gwybod mae yna gyfnodau pryd mae Duw mor real i ni. Da ni'n gallu edrych yn ôl falle a cofio adegau pryd oedd Duw mor real i ni. Oedd o mor real a dechu i fi rwan. Falle yn fuan wedi'n trwedigaeth. Ond wedyn, mae yna adegau'n dod pryd na rhywun mewn sychder pryd mae Duw'n ymddangos yn bell a hyd yn oed yn afreal o gwbl. A da ni ddim yn teimlo i bresenoldeb, a da ni ddim yn teimlo i gwmni fo. Oedd profiad y disgyblion fan yma yn brofiad sydd yn dod i bobl yr arglwydd. A rhaid ni beidio synnu pa mae hynna yn digwydd. Beth arall da ni'n gallu deud oedd bod nhw'n ymdrechu yn galed a ddim yn gweld llawer o elw. Oedd y gwaith o rwyfo yn galed, ond oedden nhw ddim yn llwyddo i fynd yn bell iawn. I mewn cwch, rydych chi'n meddwl am gwch, chwilio. A'r gwynt yn mynd â chi yn gyflym. Ond doedd ddim yw sydd nhw ddefnyddio'r hwyliau, fydde'r gwynt ddim yn cario nhw i'r cyfeiriad iawn, oedd y gwynt yn ei herbyn nhw. A'r unig beth oedd nhw'n gallu gwneud oedd rhwyfo. Ac oedd nhw'n rhwyfo yn galed am bob metr oedd nhw'n mynd ffordd yna, oedd nhw'n fel sy'n nhw'n cael eu gwythio nôl hanner metr falle. Ac oedd nhw'n anodd iawn symud ymlaen o gwbl. Ac oedd nhw'n blino. Oedd nhw'n cael ei'n anodd. Yn cofio pan o'n i'n chweched dosbarth, es i gwneud treulio wsnos ar Ynys Sgwm yr oedd hi ar Sir Benfro. Oedd West Wales Naturalist Trust yn cael gwirfoddolwyr i fynd yna, a oedden ni'n mynd yn ei helpu gofalu am y lle tra oedd ymwelwyr yn dod felly i edrych ar yr adar ac yn y blaen. A dwi'n cofio un bore. Oedd y warden di rhoi gwaith i fi a galen yn ffrind ni. Oedden ni'n mynd lawr i ryw draeth ac oedden ni fod symud y cerrig ar y traeth, clirio'r cerrig fel bod y cwch yn gallu dod mewn. A dyna lle oedden ni am oriau yn symud y cerrig yma. A oedd i waith galed. A wedyn oedden ni wedi symud eitha lot felly ynde. A teimlo reit dyna fod, dyn ni wedi clirio dipyn, fydd y cwch yn gallu dod fewn yma. A so, a'r warden yn dedi iawn. Bore wedyn oedd y môr wedi cario'r cerig i gyd nôl eto, oedd y peil o cerig gymaint ag erioed o'r blaen. A mae'n gallu ymddangos felly yng ngwaith yr arglwydd yn dydy. Pan da ni'n trio efengylu, mae waith caled. Bydd o sbarthwyd yn agos i 10,000 o'r papurau newydd yna yn ystod pythefnos dwysa. A do, mi ddaru na rai pobl ddod mewn. Nos fercher yr enghraifft efo'r pryd o fwyd efo Fiona Castle. Dyma na 7 yn dod achos bod nhw wedi cael y papur. Be di'r resio? Mathemategwyr fan yma. 7 allan o 10,000. Mae'n ymddangos yn waith. Caled a nynnau ddim yn cyrraedd llawer. Hanes am George Whitfield yn mynd i'r nodolaethiau. A pobl yn deud o sŵn y ceffylau wrth i bobl garlamu a mynd draw i glywed George Whitfield. Oedd yn atseinio trwy'r lle fel storm. So mae'r cymaint o bobl eisiau mynd. Doedd ddim angen papur newydd i ddweud bod yn dod. Doedd ddim angen rhyw hysbysebion mawr. Ond word of mouth oedd pobl yn mynd. Ond dim felly mae rŵan. Mae'r seculareiddio, mae yna bobl yn deud ie, mae yna rhyw fywyd mewn rhai eglwysia ac yn y blaen ac eto. Diolch yn atal seculareiddio sydd yn digwydd yn wlad yma. Dyna ni'n cael llawer o argraff. A dy chi, yn eich cymdogaeth, yn eich gwaith, dych chi'n trio tystio'n ffyddlon, tystio yn glir. A be di'r ymateb? Chi'n cael cynlluniad o ymateb. Cynlluniad o ymateb. Gwaith o rwyfo yn araf. A mae'n ymddangos felly. So mae'r pethau mae'n digalon i ni. Dwi'n gobeithio bod chi ddim yn rhy depressed wedi cyrraedd y pwynt yma yn y bregaeth. Achos, da ni yn cymryd cam yn ôl. A da ni'n edrych rwan be oedd y sefyllfa go iawn. Ble oedd yr arglwydd Iesu yn hyn i gyd? Yn Marc penod 6, da ni'n cael yr hanes o Marc yn ei gofnodio. Ac yn adnod 47, pan aeth hi'n hwyr, roedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau ar ei ben ei hun ar y tir. A gwelodd hwy mewn helbil wrth rwyfo oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyn. Oedden nhw'n meddwl bod nhw ar ben eu hunan, oedden nhw'n meddwl, doedden nhw'n teimlo presenoldeb Crist, ac etodd Crist ar y mynydd, ar y lan, yn gwylio, ac oedd o'n gweld. Ac oedd o'n ymwybodol o'i sefyllfa nhw, ac oedd o'n ymwybodol o'r anhawster roedden nhw yn ei wynebu. Er bod nhw ddim yn gweld Crist, doedden nhw ddim allan o'i olwg o am un eiliad tra oedden nhw yn ei anhawster. Oedd Douglas Macmillan yn weinidog yn yr Alban yn y ganrif ddwytha, oedd o'n bregethwr arbennig iawn. Ond cyn iddo fo fynd yn weinidog, oedd o yn fugail. A mi nath o anerchiadau ar y drydydd Salm ar Hugain yn y cynhadledd y mudiad efengylaidd yn Aberystwyth. Ac un o'r hanesion sy'n ganddo fo, pan oedd o yn fugail, un tro oedd o yn sefyll ar ben rhyw fynydd neu rhyw fryn. Ac islaw yna gaeth yna ddefed. Ac oedd yna lwynog wedi dod Ac oedd y llwynog yn poeni'r defyd. Ac yng nghornel y cae oedd na ryw dir corsfyr. Ac oedd y llwynog fel cyd-defyd yn trwy gweithio nhw. I cael nhw i'r gornel, i'r gors, lle fydd un ohonyn nhw mewn trafferth. A fydde fo'n gallu cael nhw. Ac oedd y defyd mewn helbil yn brefi a ddim yn gwybod lle i fynd ac yn rhedeg fan yma, rhedeg fan acw, yn ofni. Ond trwy'r amser o Douglas Macmillan y bugail ar ben y bryn yn ei gwylio nhw. Ac unwaith feddyliodd oedd o jyst yn ddiddordeb gweld sut oedd pethau'n gweithio. Ac unwaith feddyliodd o mae'r llwynog yn mynd yn rhy agos rwan. Oedd jyst wedi fysedd yn ei geg, chwibannu, mae'r llwynog yn ffoi. Oedd rhaid efo ffoi. Wele yr ydw i fi gyda chwi bob amser. Hyd ddiwedd y byd. A ddewyd gan fab Duw ei hunan, a ddewyd gan y gair tregwyddol sydd wedi dod yn gnawd, yr ydw i fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Fo sydd wedi dweud bod y tad wedi rhoi chi yn ei ddwylo fo, a does neb yn mynd i gael eich dwyn chi o'i ddwylo fo. Mae efe'n byw bob amser. Ydy gael rest ar ôl i waith ar y ddaear fel o'n i'n sôn y chydig syliau yn ôl falle. Ond mae o'n byw bob amser i eiriol trosio chi. Dio ddim yn cymryd time out. Fysa ddim un eiliad pryd nad i'r arglwydd yn eich gwylio chi yn eich gweld chi. Ble mae Christ, mae o yn eich gwylio chi. Yn eich gweld chi. Wrth gwrs, oedd Christ ddim jyst wedi i gwylio nhw. Dyma Christ yn dod atyn nhw. Dyma fo'n cerdded ar y dŵr. Beth sydd yn ymddangos yn gwbl amhosib, wrth gwrs. Ond Christ ydi hwn, yr arglwydd ydi hwn. Yn dod dros y storm, dros yr amgylchiadau amhosib yma. Yn dod at y disgyblion yn eu hangen nhw. Mae'r arglwydd, wrth eich gweld chi, wrth weld eich anawsterau chi, mae o yn closio ato chi. Mae o'n dod ato chi heno, os ydych chi mewn anhawster heno. A da ni'n gallu ymddiried ynddo fo i ddod. Cofiwch, da ni weithiau yn rhoi darlen anghywir o'r arglwydd yn dod ato ni. Iesu Tirion, mae dy eiriau fel y gwin. Beth oedd ymateb y disgyblion yma? Pan ddaren nhw weld o, dyma nhw'n ofni i ddechrau. Be di hwn sydd yn dod a'i Cris sydd yn dod a'i drychiolaeth? Be sydd yma? Doedden nhw'n siŵr sut oedd o'n dod. A doedden nhw'n siŵr beth oedd yn digwydd, a'i fo oedd yna go iawn. A weithiau pan mae Christ yn dod ato'n ein nghanol yn hawster, tydi o ddim wastad yn hawdd. Yr Pedr, ar ôl iddo fo wadu y gwaredwr, oedd o yn ddigalon yn doedd. Oedd o yn siomedig yn ddyfoi ei hunan bod ar iod wedi gwadu y gwaredwr. Ac yna mae ar lan môr Galilea. A mae wedi mynd i bysgota, mae'r arglwydd wedi ymddangos, a mae nhw wedi cael bwyd efo'r arglwydd. A wedyn mae'r arglwydd yn deud, wedyn ddynt gael brecwest, gyfynodd Iesu Seimon Pedr, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Cwestiwn i'n neud efo deimlo'n anghyfforddus ar un olwg, ynddo? O'r blaen oedd wedi dweud, se rhain i gyd yn dadel di, na i ddim dadel di. Ac eto oedd o wedi. Oedd yma Cris yn dod i ganol storm Pedr, lle oedd yn meddwl, pa yw sydwyr deirnas? Wyt ti'n angharu fi? Yn fwy na'r rhain. Pedr yn sylweddoli mor falch oedd wedi bod, mor ffôl oedd wedi bod. Ac eto, o, oedd o'n caru'r gwaredwr. Weithiau pan mae Cris yn dod ato ni, mae'n dod ato ni efo cwestiwn anghyfforddus sydd yn gwneud i ni eto holi'n hunain. Be yn union ydyn ni? Ond wrth y ddod, mae o'n dod mewn gras. Mae fi yw medde fo. Wrth enw, wrth gerdded ar y dŵr ynde. Mae fi yw. Y term yma, nad oedd i ddewon ddim fod i ddefnyddio. Achos dim ond Duw oedd yn gallu deud hynny. Ie, mae Duw yn dod er yn ei siomi fo, er yn ei adael o'i lawr. Mae o yn dod. Chi'n dechrau meddwl am yr adegau, mae Duw wedi dod i'ch hanes chi a dod mewn i'ch profiad. Chi'n mynd gallu bod yn anodd weithiau, dydy. Chi'n meddwl am Paul yn mynd i Philippi. Ac yn Philippi mae yna bethau'n dechrau digwydd. Mae o'n mynd at lan yr afon, mae'n pregethu efo anon. Mae Lydia yn agor i chalon, y dydyn ni. Mae'r arglwydd yn agor calon Lydia. A mae hi yn dod yna. A wedyn mae yna rei eraill, mae'n siŵr yn dod i gredu wrth i'r amser fynd yn ei flaen. A wedyn mae'r ferch yma oedd wedi meddiannu efo ysbryd aflan, ysbryd dewinio. A mae hi'n cael ei ryddhau a mae hi'n dod i brofiad, ond canlyniad hynny wrth gwrs ydy storm. Storm. Maen nhw yn arestio Paul. Mae'r dyrfon ymosod arnyn nhw. Mae'r ynadon yn rhwygo i dillad oddi amdanyn nhw. Maen nhw'n cael eu curo a ffyn. Ac wedyn maen nhw'n cael eu rhoi i geirwad y carchar a gan iddo fo gael y fath rybydd mae o'n ei bwrio i'r carchar mewnol yn rhwymo i traed yn y cyffia. Y storm wedi dod. Ac at y gwannol nos, maen nhw yn galw ar Duw a maen nhw'n moli Duw, maen nhw'n addoli Duw a mae Duw'n dod mewn daeargryn i'w sefyllfa. Felly mae Crist yn dod atyn nhw. A mae'r Beibl Cymraeg newydd yn cyfieithu'n wahanol i cyfieithiadau eraill. Roedd yn tam ei gymryd efo'r cwch. Mae y cyfieithiadau eraill bron yn ddieithiad yn deud dyma nhw yn ei groesawu fo mewn i'r cwch. Ond ar unwaith gyrhaeddodd y cwch i'r lan, roeddent yn hwylio teg ati. Yn sydyn roedden nhw wedi bod yn rhwyfo a ddim yn cyrraedd lle yn unman. Ac wedyn yn sydyn efo Crist yna, oedden nhw wedi cyrraedd lle oedden nhw eisiau mynd. Oedd yr ymdrech ddim yn gorfod cael ei wneud yn yr un ffordd eto. Oedd Duw rywsut wedi dod at nhw fel bod nhw yn cyrraedd lle oedden nhw eisiau mynd. Yn 1904, yn y cei yma, yng Nghae Newydd, lle cychwynodd bethau. Cyn bod sôn am Evan Roberts yn y cyfan. A'r llythyr, falle, ydych chi'n cofio fi yn dyfynnu, oedd yn haid wedi gael oddi wrth rywun oedd yn byw yna, i dad yng Nghyfraith oedd yn byw yng Nghae Newydd. Am yr ysbryd yn dod ac yn sydyn, oedd pethau wedi newid. Ac un o'r brawddeg yn y llythyr yn oedd, mae'n hawdd pregethu y dyddiau yma. Yr ymdrech anodd wedi troi rywsut oedd hi'n hawdd pregethu. Chi wedi clywed, mae'n siŵr am cyfarfod pregethu hwnnw yn y cyrsiot yn yr Alban. Mae hefyd yr unfed ar hugain 1630. Ac oedd John Livingston wedi cael ei wahodd i bregethu yn yr awyr agored felly. Ac oedd o'n teimlo i hynna'n ddim i fyny at y cyfan. Oedd o'n teimlo bod Duw'n bell, oedd o'n teimlo dim ond 7 ar 20 oed oedd o bydd ganddo fo i ddeud wrth bobl yma am Iaso allan i'r ceie o flaen llaw i geisio Dyw, os oedd yn teimlo hynna'n mor wan a mor anigonol. A mi ddoth yn ôl a mi bregethodd o. Fel mae'n digwydd bod ar Sul y Pentecost, mae'n addas yma bod ni'n gallu sôn am y testyn yma. Tynellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau a byddwch yn lân o holl aflendid ac o holl eilunod. Rhof i chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhof i chi galon gig. Ezekiel 36, adnod 25 a 26. Ac o'r gwendid hwnnw oedd John Livingstone yn ei deimlo. Yn sydyn, oedd nerth Dyw yn y lle. A dros 500 yn olrhain i troedigeth i'r bregeth honno. Gafodd o ddim oedfa felly cynt, gafodd o ddim oedfa'r un math wedyn. Ond yn sydyn, roedd Dyw wedi dod ac roedd y gwaith o bregethu yn hawdd. Roedd y gwaith o droi calonau pobl at Grist yn hawdd. 500. Nid 500 yn gwneud rhyw benderfyniad yn y fan a'r lle a dyna fo. 500 go iawn yn gwneud penderfyniad ac yn parhau yn aelodau ffyddlon o'r eglwysi am weddill i hoes. Lle mae'n addas bod ni ar Sul y Pentecost yn dweud, ie, be dyn ni angen? Yng nghanol sychder yn dydd ni. Diolch bod ni'n byw yn iddo pethau bychen, dim yn iddo dim. Diolch bod na rai wedi dod wrth os dwytha yma i glywed yr efengyl. Diolch bod ni wedi cael rhannu'r papur newydd. Diolch bod ni wedi cael sil dwytha, bod yn dystio ni mair yn tystio bod hi wedi dod i brofiad o'r arglwydd ac yn ymddiried yn yr arglwydd. Ond o, mewn dydd lle dyn ni'n gweld y pethau bychen, mae eisiau ni geisio arglwydd tyrd dros y tonau. Tyrd i mewn i'r cwch yma. Tyrd fel bod y gwaith yn llwyddo. Tyrd fel bod ni'n cyrraedd y lan. Lle dyn ni'n cael llaweroedd yn dod a bod y capel yma'n rhy fach i ddal y pobl sydd eisiau dod, fel bod ni falle yn symud i'r olau mwy neu yn plannu eglwys arall neu beth bynnag, ond bod ni yn gweld y gwaith yn symud yn ei flaen. Oedd y wirth yma wedi deud wrth y disgyblion mwy am yr arglwydd. Yn wir ti yw mab Dyw, ddarn nhw ddeud. A dyma nhw'n ei addolio, meddai Mathew. Cadwch chi ni gael cryfhau'n ffydd fel bod ni'n gweld mab Dyw ar waith yn ein plith ni. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd o'r llyfr.